державне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Варто дослухатись.
Вітаю вас у передачі «Що каже священник» Української православної церкви Київського патріархату. Минулого тижня ми розпочали бесіду про зміст і значення літургії. Розмову не завершили, тож сьогодні ми її продовжимо із гостем студії, керуючим Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом. Слава Богу, Владико. Тож хочу вже так і анонсувати наперед, що трошечки поговоримо про підсумки, який був рік для єпархії, і про інше, але це трошечки пізніше. А зараз нашим глядачам повідомлю, що ми працюємо у прямому ефірі, а тому ви можете долучатися до нашої розмови. Номер телефону студії 770242. Тож просимо, телефонуйте. Владико, сьогодні ми теж маємо такий невеличкий ювілей, 50-та передача виходить в ефір, і хочеться від вас почути, була ваша ініціатива теж зробити спільний такий проект між нашою телерадіокомпанією, Волинською єпархією. От, власне, яким він був, як з вашої точки зору?
Ну, я думаю, що був достатньо успішним, якщо до цього часу ми з вами співпрацюємо, тому що все, що неудачно починається, чи удачно починається, неудачно продовжується, то воно швидко сходить з дороги. А те, що ми виходимо в ефір, те, що люди цього бажають, в першу чергу, тому що передача предназначена не щоб виступав просто священник, а щоб реагувати для масового глядача і на різні питання, позиція церкви, відповідь церкви на запити. І тому це було основне. Донести інформацію до більшої кількості людей про те, чим живе церква, як живе церква, які цікавлять людей питання, давати відповіді. Тому що не кожен має можливості завжди прийти до храму, чи по хворобі, чи по зайнятості своїй. Тому, живучи духовним життям, звичайно, в цієї людини з'являється дуже багато питань. І в домашніх умовах найбільш комфортніше людині сприймати цю інформацію і, звичайно, більше знати. А більше знати – це легше в храмі тобі тоді молитися, коли ти все це можеш уявити вживую. Перебування в храмі під час служби – це не просто час проведення, це момент єднання людини з Богом. І тому нашою метою було наблизити людину, власне, до спілкування з живим Богом в процесі літургії, а додатково, звичайно, це передачі, які цьому сприяють.
От, власне, такий був непростий рік, як для світських, так і для духовенства, напевно, і найтакою болючішою все ж таки тема була ці агресії на Сході. Сьогодні вшановуємо наших захисників, усіх військових. І теж активно ця тема підтримується вашою єпархією. Власне, я говорю про військових капеланів, волонтерство. Все це було, з цим жили, і ви у тому числі. Знаю, що в академії є військова кафедра, так, якщо я не помиляюся, єдина в Україні. От, власне, хотілося б, наскільки ця ваша робота була успішною, теж ви вважаєте, як? І якісь акценти, що наступного року візьмете, що залишите, що нового започаткуєте?
В 2014 році, коли після Революції Гідності агресія на Сходу зі сторони Росії набрала таку відкриту активну ступінь, звичайно, що появився запит священнослужителів бути разом зі своїми воїнами. Тому що це наші вірні, і там, де наші вірні, там, де наші люди, там повинні бути і священники. Не проповідувати звідси, з Луцька, нашим воїнам. Ну, зокрема, тоді це була 51-ша бригада, наприклад, сьогодні вона називається вже 14-та, а бути зі своїми воїнами. Тим паче, що вони найбільше пострадали в перші дні війни. І, власне, і появилася така церковна спільнота священнослужителів. Це люди, які пішли із своїми вірними воїнами, підтримувати і підбадьорювати, допомагати захищати східні кордони нашої України. Звичайно, що ми розуміємо, що ця агресія переросла і, власне, починалася з гібридної війни, а переслав в інші форми війни, які раніше не було. І тому виникає питання те, що на сьогоднішній день ми маємо не тільки військових, які воюють, ми маємо військових, які загинули, і будемо мати велику кількість військових, які повернуться вже після війни, чи повертаються під час демобілізації. Це також наші вірні, ми також повинні бути разом з ним. Тому потрібні додаткові знання і, власне, семінарії. Ми відкрили військову кафедру для того, щоб майбутніх священнослужителів, в тому часі і сьогоднішніх священнослужителів, давати їм додаткові знання, працювати з такою категорією людей, які мають вже інші проблеми в житті, ніж на загал.
От ви були теж в зоні АТО, так?
Звичайно, де, а як може бути паства без архієрея? Церква – це єпископ і народ. Звичайно, що я не маю можливості там бути на ротації довгий період часу, але я був серед воїнів, був на передовій, був, тому що там мої священники, там мої вірні, я там також повинен бути. Провідували хлопців, підбадьорювали, молилися, допомагали. Все те, що потрібно на сьогоднішній день армії. Ми не перераховуємо, тому що не треба цим хвалитися, треба робити свою справу. От ми робимо свою справу і духовно, і матеріально, і фінансово.
От як там на передовій хлопці сприймають, скажімо, Боже Слово, тому що вони так на межі щодня, не знаєш, що
знаєте,
тобі буде?
Завжди людина, коли є грань між життям і смертю, вона дивиться вже не фізичними очима, а духовними, бачить вперед. І тому там до Бога набагато ближче, він там яскравіше проявляється перед людьми. Тому що ти розумієш, що таке життя, все одну мить ти є, одну мить тебе нема, а що далі? Що за гранню, коли твоє життя закінчується? Друге, що ти там робиш? Для чого ти там знаходишся? І тому, власне, це питання кожен військовий задає і собі, і таким питанням звертається до священнослужителя. Тому священнослужитель повинен бути разом із військовими і давати питання на всі, які в них появляються.
От маємо сьогодні тему літургії. Наскільки відрізнялися, скажімо так, богослужіння там на передовій, тут? Наскільки хлопці охоче йшли чути
слово? Ви знаєте, я можу констатувати тільки одне, що на всі побажання солдатів ми завжди відгукувалися. І все те, що ми просили нам посприяти у військових для звершення любого богослужіння, не тільки літургії, нам військові йшли назустріч. Це і палатки для богослужіння підготовлювали нам, і каплички ми будували, і в відкритому полі, і на полігонах різного рівня, в різних місцях. Було абсолютно повне сприяння. Тут з церквою найбільш дружні стосунки. Звичайно, що від Київського патріархату найбільше і від всіх конфесій перебуває священнослужителі на фронті зі своїми вірними.
Продовжимо нашу розмову.
Так.
Пізніше трошки, зараз маємо дзвіночок глядача. Давайте послухаємо. Доброго вечора, слухаємо вас.
Доброго вечора. Ваше Пресвященство, скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, може стати національною ідеєю для України, яка згуртує націю і надихатиме на її розквіт, ну і, зокрема, для Волині, як для держави, так і для Волинського краю, зокрема? Яка ваша думка?
Найперше, я думаю, що коли ми шукаємо українську ідею, то в центр української ідеї я би поставив самого українця. Ми в різні періоди говорили про різні ідеї. Ідея незалежності, ідея самостійності, ідея боротьби, ідея якоїсь там правди і так далі. Але ми забули за саму для чого ті всі ідеї? Для людини. Ось на сьогоднішній день треба в центр української ідеї повинен поставлений бути українець. А тепер ми разом з вами можемо запитати, який повинен бути українець? В що він повинен вірити, які його чесноти, які його моральні принципи, які його ідеї, ідеали, яка його віра. І коли ми спільно скажемо, це українець, тому що він зробив такий-то, такий-то вчинок, а це українець не може зробити. Ось коли це буде в основі, і ми складемо всі разом, що це чесноти українця у всіх напрямках життя, оце на сьогоднішній день найважливіша ідея. Тому що пробують казати захід одне, схід друге, ці такі, ці не такі. А що нас об'єднує? Нас об'єднує батьківщина. Нас об'єднує батьківщина. Нас об'єднує одна земля, на якій ми живемо. Нас об'єднують закони, які ми приймаємо. Давайте, щоб нас об'єднувало бажання жити по тих законах, які ми приймаємо. На рівні Верховної Ради, обласної ради, міської громади, селищної громади. От я вважаю, що на сьогоднішній день треба ставити ось це в центр. Українець в центрі української ідеї. І спільною громадою сказати, якими чеснотами українець повинен бути наділений.
От, на продовження цього запитання, наскільки це стане швидко, можливо, так сказати?
Так, а це можна починати з сьогоднішнього дня. Навіщо чекати, навіщо казати, коли воно настане? Не треба чекати, поки президент оголосить, давайте це зробимо, чи Верховна Рада прийме рішення. Це можна приймати рішення на місці місцевої громади, любого громадського об'єднання. Громадські об'єднання збираються, політичні партії збираються. Є ось такі чесноти. Колись, наприклад, говорили, честь офіцера. От честь офіцера. Сьогодні у Львівських честь офіцера. А що таке честь офіцера? От що вони вкладали в це слово? Да, от ті, хто приймав цей вислів. Да, от за честю офіцера людина була готова померти. Ось заради чого ми сьогодні готові померти? Так, як віруючий, ми можемо сказати, я можу померти за віру, за Христа.
Бачимо, як наші хлопці, так, наші хлопці за Україну.
Так, це за Україну, це ж є за своє загинути. За ближнього свого, коли закривають своїм тілом, закривають свого товариша від смерті. Ось за що кожен із нас сьогодні готовий померти і чи готовий померти? Говорити, співати гімн «Душу, тіло я положу за нашу Україну»? Да, і той же час, коли тебе мобілізують, ти втікаєш за кордон, аби не і батьки відсилають свою дитину, щоб вона сховалася від проблем. Так яка ж твоя різниця? Це твоя чеснота? Це ти такий українець? Це твоя літургія така? Літургія – це громадське служіння. Громадське служіння Богу. А відповідно, служіння Україні, служіння своїй державі. Це, так, це ти такий є? Це ж неправильно. Любити Україну, служити Україні – це означає співати, як жити, і жити – співати.
Дуже багато років українців, от, так складається враження, якісь такі стереотипи, що більше роз'єднувало. Я маю на увазі західні і східні області. Зараз бачимо, що
нічого
є дуже багато,
роз'єднує.
Що об'єднує.
Це придумують для того, щоб розділяй і володарюй. Це придумують люди, шукаючи своє низменне. Не християнське, не людське і не державне. Розділяє диявол. І хто так вчиняє, то це є його слуга. Тому що нас, навіть незважаючи на те, що ми всі різні, і як особистості, і як територіально живучі, багато є речей різних, але це повинно бути гармонія оцієї різності, а не розділеність того, що ми різні.
От, власне, продовжу свою думку, приїжджали діти з Волновахи, ви їх так гарно зустрічали. І оце, певно, ці наші діти, вони об'єднають і шиють нашу Україну таку вже скровлену і зболену. Можливо, навіть ліпше, як ми вже такі дорослі, які...
Ті діти, яких от ми недавно зустрічали, так... Мені, що приємно, я здивувався, я ж їх всі групи, які приїжджали сюди, різного там віку, це перша група, яка принципово каже, ми будемо розмовляти українською мовою. Раніше ставили питання, на які хочуть, і викладачі приїжджали, і все. Схід України дуже швидко стає українським. А в них це було свято вишиванки. Так ось, я знаю, що вони в Волновасі, у нас Волноваха і місто Луцьк, міста побратими. Так у Волновасі запитали про якісь особливості, як в Луцьку проводять це свято. Наші лучани ще не готувалися до свята вишиванки, як на Волновасі вже були готові. І стільки людей було в вишиванках, що ми собі не уявляємо. Дуже багато. Більше того, вони попрохали нас, щоб відкрити там парафію Київського патріархату у Волновасі і назвати її на честь всіх святих землі Волинської. І, власне, зараз ми будемо будувати всіма волинянами в пам'ять наших воїнів, які там загинули під Волновахою. І оці мости дружби і того, що нас об'єднує, це якраз буде оцей храм, який буде об'єднувати і Схід, і Захід в єдинодушності, в єдинодумності. Оце буде наше загальне служіння, служіння перед Богом. Тому що коли ми говоримо про літургію, то ми згадуємо слова Спасителя. Це творіть на спомин про мене. За що Христос постраждав? І він говорив, будьте єдині, любіть один одного. Ось це є живе єднання на сьогодні.
Мій колега Андрій Натюк приготував невеличкий сюжетик про, власне, зміст значення літургії. Подивимося, тоді повернемося до розмови.
Літургія – найважливіше богослужіння, бо під час неї відправляється таїнство Євхаристії – безкровна жертва тіла і крові Господніх. Усі інші богослужіння лише підготовлюють до літургії. У священнодійстві зображено все земне життя Ісуса Христа – від Різдва до Вознесіння. У перші часи порядок звершення літургії передавали усно, і всі молитви і пісняспіви треба було знати на пам'ять. А пізніше з'явився письмовий виклад літургії. Згодом вона ще наповнилася молитвами, пісняспівами і священнодійствами, що стало відрізняти головні служби у різних місцях. Тому виникла необхідність об'єднати різні чини в єдиний варіант. У IV столітті, коли припинилися гоніння на християн, це зробив Василій Великий, запропонувавши чин, який склав сам. За основу взяв найдавнішу літургію святого апостола Якова, першого єпископа Єрусалимського. А Іоанн Золотоустий цей чин скоротив, щоправда, зовсім мало. Літургія апостола Якова базувалася на антіохійській літургії. Антіохія – це територія Сирії. Її досі використовують сирійські католики, а також православні Єрусалима. У переважній більшості східних віровчень, зокрема у православній і католицькій церквах, літургію апостола Якова витіснила літургія святого Іоанна Хризостома. Але тепер у Єрусалимі переважно правлять літургію Іоанна Золотоустого.
Під час літургії люди нерідко сповідаються. І от особливо, коли свята, напередодні таким люди йдуть конвеєром. Скажімо так, якщо можна це так назвати, і нерідко не
конвеєр вистач... – це більше таке світське слово, що один за одним, чим без розборки. Я цього слова не люблю, і я думаю, що він недоречний. Один за одним.
Один за одним, і інколи, можливо, навіть не вистачає їм часу виказати священнику те, що на душі. От як ви ставитесь до цього, як взагалі от людям, скажімо, заздалегідь готуватися, не йти так, щоб були аж занадто багато? Чи
ну, справа в тому, що я би в таких випадках радив, що у кожної людини повинно бути трьох інтимних знайомих. Це священник, лікар і юрист. Для душі, для тіла і для справи. Тому своє духовне життя, над ним треба працювати постійно. А не тільки думати про душу, коли її очищати перед святом. Це такі кульмінаційні моменти, коли ти повинен прийти до храму. Це, наприклад, в кожний піст, як загалом заведено. Кожний піст людина приходить, це великі свята, там перед Різдвом, перед Паскою, перед Успінням, перед святом апостолів Петра і Павла, тобто всіх апостолів. Це такі мінімальні дні, коли людина постив, які людина повинна сповідатися. Але загалом прийнято, що людина повинна сповідатися регулярно. Бо сповідь – це очищення. Ми ж тіло не вмиваємо раз в рік перед святом. Ми його регулярно за ним слідкуємо, правда ж? І за душею так треба саме регулярно слідкувати. То якщо ми хочемо бути духовно здоровими і фізично здоровими, то за тілом і душею треба слідкувати регулярно. Тому зараз якраз піст, який почався, власне, і говорить нам всім прийти до сповіді. І не в останній день, не важливо, в який ти день прийшов, важливо, як ти готувався до цього, і наскільки ти над собою попрацював, щоб змінити своє життя. Не просто прийти розказати священнику, що ти наробив. Не священнику треба розказувати. Треба розказувати це перед Богом, але при свідченні священника, який має владу відпускати гріхи чи не відпускати. Тому найважливіше – це регулярно слідкувати за станом своєї душі. Регулярно.
Маємо дзвіночок. Давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас.
В звертається з запитанням педагог. Владико, я би хотіла, як педагог, задати вам таке запитання. От наскільки я знаю, Волинь християнська десь приблизно 6 століття. Ви багато спілкуєтеся з молоддю. Як я би хотіла знати педагог, бо мене це турбує питання духовності, навіть дуже, бо це я вважаю, що духовність – це первооснова всього, фундамент. Наскільки наша молодь проникнута християнством, і як ви бачите прояви язичництва, як би не було в нашому суспільстві? Ось, вони всюди такі в нас проявляються. Це можна побачити по телебаченню, ось, і навіть те, що можна десь почути, що молодь зриває хрестики, от, руйнує, ну, одним словом, займається якимись язичницькими такими проявами. Ваша думка, я вам дуже вдячна.
Дякую за запитання. Ви знаєте, я особливою шаною зараз відношуся до нашої молоді. Вона за останній час дуже змінилася. Це від збайдужіння церквою до активного захоплення, до активного такої модернізації, коли казали, що як в церкві, треба на гітарах грати, щось попридумували, такі різні були течії. Тепер все це викристалізувалося в те, що молодь усвідомлено заходить до храму. Усвідомлено. І дуже храми помолоділи. Якщо раніше казали, що православний храм – це місце людей похилого віку, які не мають куди піти, то тепер це храм для всіх. Цьому сприяють, звичайно, недільні школи, цьому сприяють вчителі, педагоги, християни, які на свої відкриті уроки, в школах священнослужитель часто присутній, викладаються уроки християнської етики і моралі. Тут співпраця педагогів із церквою є достатньо близька, і тому до свідомості молодих людей про Бога розказують вже багато людей, не тільки священнослужителів, саме життя християнське. І то, що є язичники, нічого дивного в цьому немає, і нічого страшного в цьому немає. Всі не будуть православними ніколи. Тому що в кожного є якісь свої вподобання, і кожен до Бога йде своєю дорогою і проходить її тернисто і по-різному. Звичайно, що і церква не завжди на висоті в особі священнослужителя, які себе інколи проявляють недостатньо, скажімо так, як їм належить себе поводити, і що стає соблазном для багатьох людей перестати ходити до церкви чи зробити такий протестний рух, не буду православним, тому що я бачу такого чи іншого священнослужителя. Все це буде, все залежить від кількості таких настроїв, кількості таких людей. Але не стільки їх треба не любити, тих язичників, скільки їм треба розказувати про Христа. Тільки добром можна перемогти. Ти їм говори про Христа, ти сій. А кому Господь торкнеться серце і коли торкнеться, це вже воля Божа. Наша задача – сіяти. Сіяти, як колись говорили, сіяти вічне.
Розумне, добре, вічне.
Розумне і добре, і вічне. Ось треба сіяти розумне, добре і вічне. А Господь нас, священнослужителів і педагогів, запитає, ти скільки посіяв, а вже скільки виросте, це вже залежить від Бога. Наскільки ця ґрунт буде сприйнятливий. Згадаємо притчу про сівача. Він посіяв, одне зерно попало на камінь, дуже швидко зросло, бо вологе чуть-чуть було, і сонце підігріло. Друге попало на, де бур'яну багато, піднялося зі сіма, бур'ян його заглушив. І третє зерно попало на добрий ґрунт і дало стократний плід. От таке наше життя. Навіть ті християни, які рахують себе православними, ну, не живуть як православні. Вони, може, не називаються як язичниками, але по суті своїй проводять себе як язичники. Ну, наприклад, такий один із прикладів. Іде людина до храму, недільний день, уявляємо. Вона йде, кіт перебіг через дорогу. І вона буде стояти, хреститися, буде чекати, хто перший перейде, чи з відром пустим там. І що вона тільки вже буде не придумувати, на службу запізниться. Ну, вона буде стояти чекати. І стоїть питання, ти язичник? Чи ти віруючий людина? Якщо ти віриш в Христа, при чому тут кіт, який перейшов через дорогу? При чому тут людина з відром? Ти кого боїшся? Христа чи відро пусте? То ми одно називаємо себе язичниками. Називаємо, і з храму вийдемо так само себе поводимо, і до храму. Тому не треба дивитися на тих язичників, треба дивитися краще на себе, щоб ми, називаючись православними, не ставали як язичники, прикрившись зовнішню форму, що ти православний. Тому це тих менше треба боятися. Треба боятися ось тих язичників, які хрестяться, а бояться кота. Ну, я так, для прикладу, багато можна інших прикладів привести. Тому найважливіше, щоб людина йшла за Христом, шукала Христа і шукала Його постійно, кожної неділі. 6 днів працюєш, зроби справи свої, 7-й день Господу Богу твоєму. І йти до свого храму, до свого, який тебе привів Господь першим, в якому ти, до якого Він тебе стимулював щось зробити до цього храму, чимось прикластися, там вже твоя душа. І тому не страшно обійти 3-4 храми по дорозі і прийти до свого храму. Там твоє серце. Туди тебе Господь привів, туди Він тебе там і чекає. Там твої ангели. Хоча заходити можна, звичайно, в будь-який храм і молитися треба тоді, коли в тебе на душі є бажання звершити це богослужіння. Більше того, не просто самому молитися, а й домашніх своїх також до цього залучати. Тому що ми бачимо батьки в храмі, а діти займаються чимось іншим. Да, ми кажемо, хай поспить, чи хай піде відпочине, чи воно за тиждень попрацювало. Планувати свій час треба так, щоб на все вистачало часу. Якщо гарно спланувати, повірте, що на все вистачить часу.
От нерідко такий аргумент, особливо в молодих, що я можу помолитися вдома, в мене є ікони, Бог, Він мене чує, навіщо мені якісь посередники і чому треба мені йти до храму?
Ну, згадайте саме слова Євангелія. Де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Це перше. Якщо ти вдома один, то ти зі спокусами воюєш один і не завжди переможеш їх. На коротку молитву, звичайно, що може вистачити в часу вдома. Друге, як ти поєднаєшся з Христом вживую, в молитві так. Якщо сама Євхаристія, сама літургія, саме причастя дається в храмі, як ти його вдома можеш отримати, це єднання з Христом? Його в тебе, воно в тебе відсутнє. Тому храм, якби він був непотрібний, його б ніхто не будував. Було б достатньо сидіти вдома і вірити. Ну, чогось будують храми, для чогось люди складають пожертви, ходять до них і рахують, що причастя для них основне те, що є в їхньому житті. І це правда. Хто їсть моє тіло, тому я перебуваю, то в мені. Хто не причащається, життя вічно немає.
Владико, маємо ще дзвіночок глядача. Слухаємо вас. Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, з якого віку і як часто можна причащати дітей?
Дітей можна причащати із часу їхнього хрещення. Якщо дітей хрестили, зразу вони приносяться, дітей приносять до причастя. Вони, такі діти, причащаються без сповіді. А сповідати дітей починають із 7-літнього віку. Так, церква вважає, що дитина вже тоді усвідомлено звершує свої вчинки, може їх аналізувати, відповідно, в неї повноцінний аналіз, вона може вже тоді покаятися в гріхах, які здійснила. І в такому випадку для дітей таких встановлюється таїнство сповіді. А причащати можна з любого віку, в будь-який час. Звичайно, для дітей, як і для дорослих, є певний постовий час. Для маленьких дітей достатньо декілька годин, для дорослих євхаристичний піст рахується не менше 6 годин перед прийняттям причастя. Для дітей менша кількість. Але якщо є якісь особливі потреби, чи хвороби, чи ще щось, треба приймати ліки, чи щось інше, це всі питання узгоджуються із духовником. Сам духовник визначає твоє правило, за допомогою якого ти готуєшся до причастя.
От, Владико, на продовження запитання, маю сина 6 років. І вже настав час готувати його, скажімо так, до першої сповіді. От як правильно його підготувати з тим, щоб він не закрився? Тому що, ну, причастя вже звичне, а тут от нове. Можливо, треба щось розказати, і він буде боятися? Чи це має бути якийсь такий особливий ритуал, коли я перший раз його поведу до сповіді?
Ну, перша сповідь взагалі в дітей – це особливе свято, їх там готують навіть. Такий звичай є, вдіває дівчаток гарні платячки, хлопчики урочисто. Тому що людина вперше предстає перед Богом, як свідома відповідати за свої гріхи. Тобто з того часу людина рахується, дитина рахується доросла. І ця дорослість визначається їй, що її вже беруть до школи, вона вже йде на навчання, а не просто бавиться в садочку. Можна йому сказати, ти вже садочок закінчив? Закінчив. Тобто ти вже що, дорослий? Дорослий. А якщо ти дорослий, то ти дорослий не тільки в світському житті, а й в духовному житті. То треба прийти і очистити свою душу, щоб прийняти і знання, і світські, і спілкування, входження твоє в таку спільноту інших людей. Це вже дорослі учні, дорослі вчителі, з якими ти зустрічаєшся, і вони тебе сприймають вже на рівно. Дуже часто навіть на ви звертаються до першокласників. Тобто це вже постать, серйозна постать, яку вже прийняли в школу, а не дитина, яка ще грається в садочку і має право на там шалості, за які він не несе ніякої відповідальності.
От на чому акцентувати увагу, що він має розказати священнику? Ну, які гріхи?
Ні, тут немає ніякого. Це треба, щоб він головне підійшов, і що він скаже, оце він буде являтися його недобрим вчинком. Якщо в нього на душі нічого такого немає, значить, воно не має таке чисте дитя. Це ж не обов'язково, що він повинен розказувати півгодини, що він там зробив. Значить, не до кінця ще дорісти. Не то, що там рівно 7 років, рівно той момент, як по годиннику. Раз, і він вже дозріває. Є до 8 років дозрівають, є усвідомлено, розмовляють, кажуть, як дорослі вже в 5-річному віці, в 4-річному віці. Діти тут розвиваються. Це така загальноприйнята грань, що з 7 років. Але людина достатньо аналізувати може в будь-якому віці. І тому, якщо він не має що сказати, ну, то священник просто читає йому розрішительну молитву, що прощаються йому гріхи, які він не усвідомив, але які здійснив. Ми ж також сповідуємо гріхи, які знаємо, і гріхи, які вчинили, але про них ми забули, не знаємо, чи не до кінця от вони нас зачепили, про які ми можемо згадати на сповіді. Ну, священник розрішительну молитву читає, читає, до причастя ж допускає, допускає, так і дитя. Головне, що воно зробило перший сміливий крок на зустріч, предстати перед Богом, даючи відповідальність за свій прожитий час.
От, Владико, ми звикли йти на службу і сповідатися, причащатися вранці. Але посповідатися можна і
звечора. І звечора, в будь-який час можна сповідатися. Нема визначеного часу для причастя, для сповіді. Є загально прийняті. Що зранку звершується літургія, і зранку людина причащається. Але сповідатися може людина в будь-який час, поївши, не поївши, в будь-якому стані, коли її душа просить сповідь.
Ще таке, Владико, питання. От цікавилися люди, що в неділю не правлять за упокій. От,
чому нема такого правила. Звичайно, є для парафій, які регулярно звершують богослужіння кожен день. То воскресний день, це особливо прославляється Воскресний Спаситель. На Пасху також не звершується за упокійні богослужіння. А неділя – це є Мала Пасха, тому не звершують. Але звершували в суботу, напередодні, перед тим. І можуть звершувати цілий тиждень за упокійні богослужіння. Разом з тим, в неділю ніхто не відмовляє. Якщо в тебе якась там річниця, подія – то треба просто підійти і замовити цю паніхіду і її звершити. Тому такої категоричної заборони немає. Це як, де заводять самі люди в окремо взятій парафії.
Ми маємо знову дзвіночок. Давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас. Доброго вечора.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Владико, а дитину назвали Євою. То хто в неї ангел-охоронець?
Справа в тому, що ім'я, яке дають дитині, рахується її хрещеним ім'ям на честь того святого чи святої, яке найближче до того дня до дня народження, або конкретно на честь кого назвали ту чи іншу святу. Тому треба подивитися, є такий, що святий, він преподобний, праведний, але одне ім'я, наприклад, там Іван. Але він може бути преподобний Іван, якого канонізували, а життя він рахується як преподобний, чи мученик Іван, чи там священномученик, чи ще щось. Тому в даному випадку, якщо ми беремо ім'я Єва, то треба подивитися, яке найближче, який найближчий день і на честь якого святого це названо. Тоді можемо узнати життя свого небесного покровителя, ну і, власне, що ти знаєш про нього?
Дякую вам. І знову повернемося до теми літургії. От, власне, календарний цикл не зберігає послідовність Євангелії, які читають під час літургії. З чим це пов'язано?
Справа в тому, що Євангеліє, воно має свою певну хронологію читання. Воно розділено на багато тижнів, по тижнях, і ці читання починаються від трійці, щоб було прочитано все Євангеліє. Задача, щоб прочитало було Євангеліє все на протязі року.
Від трійці до трійці.
Від трійці фактично до поста. До поста, бо в піст вже читається інше. Це один цикл читання Євангелій. Другий цикл читання Євангелій присвячений окремо взятим святам чи великим святим. Наприклад, Преображення. Воно ж ніби в числі, і там читається Євангелія. Чи випадає якогось святого, то читається два Євангелія. Чи святкується ще якась подія. Тому тут вже є на потребу різну, на молебнах, чи на ті самі літургії. Літургія заказна, заказна за покій, чи заказна за здоров'я. І тому тут можуть бути зміни доповнення. Для того є відповідна таблиця, в кінці Євангелія богослужбового є спеціальна таблиця, і там вказано, яке Євангеліє, коли, в який день читається. Все схематично. Нема в церкві ніякого хаосу. Це просто той, хто не знає, думає, що воно не підряд все читається.
Маємо знову дзвіночок. Давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас. Доброго вечора. Алло, говоріть, будь ласка.
Слава Богу.
Да, Віки, слава.
Я хочу таке запитати питаннячко. От ходжу в церкву, ну, буваю в церквах і в селі, і тут, і до Івана, коли читається Євангелія, підходимо до Євангелії, до священника, ну, от, і стаємо на коліна. І от кажуть там, ну, збоку, ну, не від священника, яка я ще чула, що як прочисте свято, не стають на коліна. От я хочу уточнити, бо в різних церквах і по-різному. Є так, що стають на коліна люди, і одне за другим стоїть. А є так, що стаєш і кажуть, ой, не сідай, не вставай, бо сьогодні речисте свято.
Значить, на протязі року прийнято бити поклони за виключенням від Пасхи до Трійці. Ті дні не стають на коліна. Рахується, Христос воскреслий, Він торжествує, тому, як сказано в Євангелії, коли відніметься від них вчитель, тоді будуть поститися. А зараз, коли в них він є, вони радіють і веселяться. Тому в ці дні не стають, а всі дні інші мають люди право ставати на коліна. Це якщо загальне правило. Але в кожному храмі ще придумують щось своє, і тому це вже як заведено на окремо взятій парафії. А правильно, ще раз наголошую, на протязі року стають на коліна постійно, за виключенням від Пасхи до Трійці. На Трійцю спеціально читається, називається коліно-преклонні молитви. З того часу стають на коліна, приходячи в храм, б'ють поклон. А до того часу тільки нахилянням голови своєї вшановують ікону, чи благословення беруть перед священником, чи щось інше.
Владико, ми знову маємо дзвінок. Слухаємо глядача знову. Доброго вечора.
Вечора. Владико, я маю питання до вас. Скажіть, будь ласка, зараз пішла мода на подвійні імена. Скажіть, будь ласка, як ви до цього ставитесь?
Ну, це наплутана традиція західна і східна. Двох імен немає. Є одне ім'я. Одне. Але традиція, яка формувалася спочатку, вона виглядала так, за принципом іудейським. Коли ми читаємо священне писання, то там знаходимо особливо перед Різдвом. Зараз буде походження Ісуса Христа. Авраам, Ісака, Ісак, Іакви. І переміняється ім'я. Хто кого народив. Відповідно, цей же принцип був закладений в загальному найменуванні. І тому старіше народу, брав, народився, це обично був дідусь. Він, як найстаріший, найавторитетніший, брав і давав ім'я, називаючи йому всю його родину. То таких імен було на перших початках там, до 10 імен. Йому наголошували всю його родину. засвідчуючи, чий він син. І так пішло походження фамілій. Іванів – син, Петрів – син, Сидорів – син. І в багатьох країн Європи є двоіменність, нема по батькові. Іван Петрів, наприклад. А коли були випадки, що батьки гинули, то церква встановила таку інституцію, яка називається кумівство, для того, щоб передати віру, зберегти. Тоді вийшло, а хто ж він по батькові? Наприклад, може бути Іван Петро Василь. Він Іван Петрів, але батька свого живого не знаю, вони в нього загинули. Родословно, не мов би, привтрачено. Тоді, хто він є по батькові. Або траплялося, що знаходили дитя взагалі. Не знають, як його звати, який його рід. Тому почали називати за такими обставинами. Наприклад, чи верніше, за характером. З того появилася, тоді вже не казали фамілія, а як прозвем його. Від того пішло прізвище. Називали як швидкий, високий, худий, підіпри гора, купи сало, ще якісь багато по Україні різних імен. Або козел, баран, там веселий, ще якийсь там. То все це ім'я за якимись характерними, чи щось було, наприклад. Не знаю, що за прізвище, але безкоровайний, що це було. І тому це при певних обставинах. Людина не принижується, просто розказують. Ну і, звичайно, хто його хресний батько? Тоді там Підіпригора Іван Петрович. Значить, його звати Іван, Підіпригора, то як його прозвали, а Петрович – це вже хто його хресний батько. Ну і так, а потім вже це перейшло, вже фізичні батьки появилися, але отакий спадок пішов. Був випадок, коли навіть в селах є, виховувалася дитина без батька. Тут, наприклад, Іван Манчин. Це, якщо дитина народилася без батька поза шлюбом, то називали по материнській лінії. Пізніше це почали, що ніби батька знають, але мама виховала, особливо грала в його житті роль. Таке було тлумачення. Але, наприклад, назвали як Наталка Натальчина, якщо так, по жіночій лінії. Такий принцип був і в Європі, наприклад. Анна Аннина. Як буде два? Два. Ді Анна. І тому, а в нас досі приймають як одне ім'я. Діанна. То виходить Анна Анна. Тому ім'я дається одне. Ніякої двоіменності немає. Все остальне повинно бути наголошено його родословно. Так правильно. І кажуть, як назвеш людину таке по імені і життя його. Тому не треба собі придумувати багато чого. Єдине, що ми не заперечуємо, якщо кумів буде чим більше, тим краще. Моці набрати кумів, щоб не втрачати цю пам'ять про твій рід, про ти, і не треба було придумувати якихось там інших речей, то мати кумів, щоб дитя виросло, знаючи основи своєї віри, знаючи свій рід і прославляючи свою фамілію.
Дякую вам за відповідь. Таку розлогу маємо знов. Дзвіночок активний сьогодні наші глядачі. Слухаємо вас. Доброго вечора.
Скажіть, Владико, чи можна вірити у сни?
Церква загалом не визнає і не рекомендує вірити снам. Тому що не всякому духу віруйте, але іспитуйте його. Сни бувають з декількох причин. Перше, сни від вражень. От ти щось сьогодні надивився, і тобі потім вночі якийсь там сниться, що попало. Бо від вражень. Якась історія життя, зустріч з кимось, воно тобі може різне снитися. Друге, каже, говорив як в бреду. Тобто від стану твого здоров'я. Наприклад, об'ївся, опився, хворів, і людина тоді бормоче незрозуміле. Оце в сні. Всі туди, і воно потім і сниться, тим, щось там в голові там копошилося ж воно все. Да? І людина інколи навіть виражає те, що їй сниться, виражає в словах, говорить в сні. Третє, це сни бувають від нечистої сили, яка тебе спокушає в якихось випадках. Може навіть являтися нечиста сила в чомусь світлому, доброму якомусь образі. Да? І бувають сни від, як кажуть, світлих сил. В тому числі від твоїх батьків, рідних, близьких, знайомих. Інколи вони можуть нам казати, що там де трапляється. Але ми не знаємо. Наша душа не настільки чиста, щоб розпізнати цей сон. Звідки він прийшов? Від того, що ти надивився, від того, що тебе спокушав диявол. Чи дійсно до тебе прийшов там хтось із твоїх там рідних, знайомих і щось тобі... Звичайно, що треба перевіряти по своїх відчуттях. Але це, знову ж таки, не кожна людина може. Якщо в тебе залишається якийсь маленький страх, то це вже щось недобре. Якщо в тебе після сну стан такий м'який, поблажливий, то і воно тебе щось там втішає. Ну, то це може бути залишитися для тебе чимось таким приємним. Але снам буквально вірити як інструкції для вчинку на слідуючий день церква не рекомендує. Бо ми не знаємо, не можемо розпізнати, а що нам в сні явилося. Треба спостерігати. Деякі люди спостерігають і дійсно знаходять відповідь в тому, що, от каже, а мені там снилося це, а я так знову зробив мені. Ну, не треба тим прищатися, бо диявол теж бачить, що ти починаєш цьому вірити, і може потім тобі явитися в образі тієї людини, на яку ти спокушався, і завести тебе в блуд. Не туди, куди треба, тобто. Тому не треба снам віддавати такої великої уваги.
Маємо знову дзвіночок, давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас, доброго вечора.
Владико, слава Ісусу Христу.
Владико, слава.
Скажіть, Владико, я хочу задати таке питання. Що говорить церква, якщо лікар, що може... Як поступити правильно, якщо невиліковно хвора людина? Як йому поступити? Що сказати, правду чи завалювати діагноз? Скажіть, будь ласка, дякую.
Наскільки людина це хоче чути? Ви починаєте від останнього. Наскільки ваш, якщо ви лікар, наскільки ваш пацієнт що хоче чути? Якщо він хоче чути правду, скажіть йому правду. Якщо він про це не хоче чути, йому цього не треба говорити. Це можна сказати родичам для того, щоб вони могли його полікувати чи підтримати якийсь певний час. Не просто списати і кинути там, вже байдужий, все одно скоро помре. Родині треба про це повідомити, що маємо небезпечну хворобу, тому є якісь певні обставини, ви його підтримаєте, тим самим ви продовжите його вік. А якщо ви не підтримаєте, ви укоротите, хвороба його швидше з'їсть. Разом з тим, звичайно, що є такі хвороби, які нам здаються невиліковними. Але не треба забувати, що в людей не є можливим, у Бога це неможливо. Любу хворобу можна подолати. Якщо випросити це у Бога, якщо в це вірити, випросити, є таких багато випадків, що можна це здолати. Тому наскільки ти, якщо людина вірить, що вона переможе, що вона знає, що в неї проблеми якісь є, вона вірить, вона переможе, то не треба казати, тобі через 2 тижні, от по моїх медичних показниках, ти через 2 тижні тобі все. Не трать сили, вмирай. Так не треба людині говорити. Навпаки, її треба підбадьорити до життя. Підбадьорити, заохотити до життя. А не треба людину пригнічувати і казати, все твоє закінчення, життя закінчене, воно смисла в подальших якихось діях немає. Так говорити не можна.
Дякую вам, Владико, за відповідь. На жаль, завершується наш час. І моє останнє дуже швидко, справді швидко. Активні були глядачі.
Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо на завершення, то нам треба визначити для себе одну просту істину, що в нас є за що дякувати Богові і що в нього просити. Тому завжди треба ходити до храму, і коли щось хочеш отримати від Бога, то спочатку треба віддати. Чи щось віддасиш, то щось і отримаєш. А якщо ти хочеш тільки все прийняти, то тебе розірве. Треба вміти віддавати, тоді... Проточна вода, завжди чиста вода. Тому треба давати, дарувати сьогодні людям, нести добро, дарувати добре, ділитися з чимось. Тоді й тобі Господь дасть. Він каже, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тому якщо ми вміємо прощати, то і Господь нам вміє прощати. Якщо ми хочемо отримати, повинні роздавати. Але згадуючи Євхаристію, згадуючи літургію, треба пам'ятати, що регулярне єднання з Христом не дасть можливості дияволу нас відвести від істинної правильної дороги. Тому причастя – це найбільше, що є в нашому житті, і літургія – найбільше, що є в нашому житті. І якщо ти її втратив, то ти втратив сенс життя. Все остальне пусте.
От хочеться, щоб люди слідували цим вашим словам. Зараз такі особливі дні. Готуємося до
Різдва.
Так.
Ну, на рахунок Різдва, користуючись ефірним часом, я хотів би, щоб ми до Різдва почали готуватися вже. До свята ж, коли в нас в світському житті яке свято, ми ж до нього готуємося. І не за півдня. Та? Якщо якось такі речі, то і за 2-2 тижні, якщо, наприклад, готуємося до весілля, то ми взагалі готуємося за півроку, якщо якісь інші події. Так ось і до Різдва Ісуса Христа ми теж повинні, ми ж йдемо до нього на день народження. Да? І там, незважаючи, коли ми прийдемо до нього, чи 25-го числа, чи 7-го числа, хто яким календарем, але ми до цього повинні готуватися. Тому я закликаю вже всіх вас сьогодні готуватися, прибирати свої домівки, прикрашати, готуватися, щоб ваш дім, коли ви збираєтеся святкувати День Різдва Христового, був подібний до вертепу. І до вас першого прийшов Спаситель на ту багату кутю, на ту багату вечерю, яку ви готуєте. Готуємося вже, сповідаємось, готуємо дома, прибираємо, хай свято починається з сьогоднішньої хвилини.
Я вам дуже дякую, на жаль, вже час завершується. Зустрінемося в передачі «Що каже священник» Української Православної Церкви Київського Патріархату. На все добре.
Історія християнської церкви шляхами апостольськими. Апостол Андрій Первозваний на Київських горах.
Ще за свого життя земного Ісус Христос покликав учнів своїх, обрав із них 12 і назвав їх апостолами, тобто посланцями. Це були Петро, він же Симон, Андрій, брат Петра, Іван, Яків, син Заведеїв, брат Івана, Пилип, Варфоломій, Хома, Матвій, Яків Алфеїв, він же Яків молодший, Тадей, він же Юда Фадеїв, брат Якова Алвеєва, Симон Зелот, він же Симон Кананіт, Юда Іскаріотський, який зрадив Ісуса Христа, і його замінив Маттій. Число апостолів – 12, символічне і співвідноситься з кількістю поколінь Ізраїля, символізуючи його оновлення. Господь дав їм силу зцілювати хворих, виганяти бісів і воскрешати мертвих. Ісус посилав їх у світи для проповіді свого вчення, бо знав їхню непохитну віру. Приміром про апостола Петра він казав:
«Ти, Петро, тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її, і дам тобі ключі царства небесного».
Євангеліє від Матфея, розділ 16, вірш 18-19.
І апостоли справдили його сподівання. Сповнившись Святого Духа, після свята П'ятидесятниці вони заходилися проповідувати Слово Боже по всьому світу. Вже після першої проповіді апостола Петра на свято П'ятидесятниці увірувало і охрестилося майже 3000 чоловік. Переможна звістка про розіп'ятого і воскреслого швидко охопила серця тисяч людей в Єрусалимі, Іудеї, Самарії. Не минуло й 100 років, як Євангеліє наповнило всю Римську імперію. До 12 апостолів, учнів Христа, приєдналося ще 70 їхніх послідовників, яких віддавна називають апостолами від 70. Шляхи апостольські пролягли через Європу, Азію і Африку, але не кожна країна і не кожний народ був удостоєний їхнього відвідування і проповіді. А от прадавній люд, що мешкав на теренах сучасної України, був одним з-поміж тих, кого сягнула блага Христова вість. Апостол Андрій Первозваний, Галілеянин з Вівсаїди Галілейської, брат апостола Петра, був названий первозванним, бо першим його покликав у свої учні Ісус. І саме йому, коли апостоли після зішестя Духа Святого кидали жереб, кому і в яку землю іти проповідувати християнську віру, дісталася Скіфія. Прийшов на таврійські береги понту Евксінського, себто Чорного моря, апостол Андрій не один, а й своїми учнями. У місті Херсонесі, неподалік теперішнього Севастополя, він створив кілька церковних громад і висвятив для них кількох єпископів – Василя, Єфрема, Капітоля та інших. Потім проповідники сіли в човен і попливли угору по Дніпру, що греками називався у ті часи Борисфеном. Апостол Андрій зупинявся у кожному селищі і городищі, які траплялися йому берегами Дніпра, і там проповідував. Найвірогідніше, що саме тоді серед наших пращурів і з'явилися перші християни. Це підтверджують і археологічні розкопки. Так, у 1996 році у місті Черкаси було знайдено християнське поховання, вік якому сягає 2000 років. Прибувши на місце, де зараз стоїть Київ, проповідники встановили на Дніпровій кручі дерев'яний хрест, і апостол Андрій промовив до своїх учнів пророчі слова.
Бачите ви ці гори? На горах цих засяє благодать Божа. Буде місто велике, і багато церков здвигне тут Бог.
За переказами, апостол Андрій залишив у Скіфії наперсний хрест, збудував обітні і каплиці. У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври віками зберігався його пояс, який слугував одиницею вимірювання для зодчих майже до 17 століття. Із давніх давен український народ із шанобою ставився до джерел, що забили із глибин, коли своєю важкою патерицею святий Андрій бив об землю. Наші пращури вважали таку воду цілющою. Відома легенда, як до апостола Андрія підійшов, спираючись на ціпок, вельможний скіф. Він хотів розпитати, що це за люди, що зібрали біля себе стільки народу. Але у скіфа так боліла поранена нога, що він лише хрипів від болю. І тоді запитав апостол Андрій.
Твою ногу ворог печеніг проколов?
Так, а ти звідки знаєш?
Стань рівно, Син Божий, Ісус Христос, зцілює тебе.
І провів апостол правицею по нозі князя, і відразу загоїлася у того рана. Князь зрадів, став на коліна перед Андрієм первозваним і запитав.
Ти Бог, зцілитель!
То не я зцілив тебе, а Господь наш Ісус Христос.
Завершуючи свою проповідницьку подорож, апостол Андрій з берегів Понту берегами Мармурового моря перейшов до Фракії, а потім до Греції, до міста Патри. Вірний Христовим настановам, він продовжував нести Слово Боже, і багато див явив Господь через свого учня городянам. Недужі зцілювалися, сліпі прозрівали. Завдяки молитві апостола видужав хворий Сосій, знатний можновладець. Накладанням рук зцілилася Максиміла, дружина правителя Патерського, та його брат Стратоклій. Здійснені апостолом Андрієм дива і його полум'яне слово просвітили істинною вірою майже всіх патерських громадян. Язичником залишався тільки правитель міста Егеат і ще кілька людей з його оточення. Не раз звертався апостол Андрій до нього зі словами вісті благої, та ці заклики не напоумили осліпленого злобою Егеата. Розгніваний Егеат наказав розіп'яти апостола. І надумав він зганьбити справу і проповідь святого Андрія, якщо стратить його, розіп'явши на хресті. Та апостол з радістю прийняв мученицьку смерть і з молитвою і покаянням продовжував прикликати людей до віри Христової, свідчачи тим самим про милість Господа. І проповідував він впродовж цілих 2 днів, оскільки за наказом Егеата він був не прибитий до хреста, а прив'язаний. Після кончини апостола дружина Егеата Максиміла, зняла його тіло з хреста і з почестями поховала його. Кілька століть по тому, за часів римського імператора Костянтина Великого, що офіційно визнав християнство як релігію, мощі святого апостола Андрія були урочисто перенесені до Константинополя і покладені у храмі святих апостолів, поруч із мощами святого євангеліста Луки і учня апостола Павла, апостола Тимофія. Київський собор 1621 року, у часи відродження Київської митрополії після Берестейської унії, ствердив апостольське походження християнства на українських землях. У соборній постанові сказано:
«Святий апостол Андрій, перший архієпископ Константинопольський, патріарх Вселенський і апостол Український. На Київських горах стояли ноги його, і очі його Україну бачили, а уста благословляли. І насіння віри він у нас насадив. Воістину, Україна нічим не менша від інших східних народів, бо і в ній проповідував апостол, покликаний першим до себе Господом Богом нашим Ісусом Христом».
Шляхами апостольськими. Українське радіо.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 13. В одній із синагог він навчав у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги». І поклав на неї руки. І вона зараз же випросталась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус зцілив її у суботу, сказав народові: «Є 6 днів, у які дозволено робити. В ті приходьте зцілятися, а не в день суботній». Господь сказав йому у відповідь: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний із вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18-й рік, чи не належало визволити від цих пут у день суботній?» І коли він говорив це, усі, що противились йому, засоромились, і всі люди раділи всім славним ділам його.
В одній з юдейських синагог Ісус Христос навчав народ у суботу, про що говориться у сьогоднішньому євангельському читанні. Суботній день був для іудеїв днем соборної молитви, як і для нас, християн, день недільний. І хоча Господь наш Ісус Христос часто усамітнювався в пустинних місцях, де цілі ночі проводив молитві, Він не ухилявся і від соборної молитви в синагозі з народом. І увійшов за звичаєм своїм в день суботній в синагогу. Таким чином, він мав звичай ходити у будинок молитви і не уникав молитви громадської. Попри те, що Господь не мав в цьому потреби, він поступав так по упокорюванню і для прикладу нам. Сьогодні ви від багатьох почуєте горді слова: «Я молюся у себе удома, ні до чого мені йти в храм на молитву». Так говорить нерозумне і горде серце. А приклад Господу нашого Ісуса Христа ясно нас учить, що треба робити і те, і інше, і таємно молитися наодинці, і явно в храмі з братією. В синагозі була жінка, яка 18 років страждала від духа немочі. Вона була скорчена і не могла стояти прямо. З головою, пригнутою до колін, ця нещасна не могла побачити ні зоряного неба над собою, ні людських осіб навкруги. Так злий дух постарався знівечити нащадків Адама і Єви, спокушаючи їх помилковою обіцянкою, що вони будуть як боги, якщо тільки його послухають. І замість того, щоб стати богами, прабатьки людства негайно вдягалися в звірину шкуру і в прах, а ця дочка їх була так огидно скорчена, що, мабуть, вселяла жах людям і страх тваринам. Ось гідність, яку диявол обіцяв людям. І не могла випрямитися. 18 років не могла випрямитися, але повзала по землі, зігнута як тятива, з головою схиленою до колін. Побачивши її, Господь сказав: «Жінко, ти звільнена від своєї недуги». І поклав на неї руки, вона одразу ж випросталася і стала славити його. Спочатку співчутливий погляд, потім всемогутнє слово і у кінці милуюча рука. Все те, чого ця жінка була позбавлена цілих 18 років, Господь дає їй. Але старішина синагоги обурився, що Ісус Христос зцілив жінку у суботу. Замість того, щоб радіти разом зі зціленою жінкою, старішина висловив своє невдоволення і при цьому послався на закон Мойсея. Звернувшись до народу, він сказав: «Є 6 днів, в які дозволено робити. В ті приходьте зцілятися, а не в день суботній». Господь посоромив цього законника перед усім народом. Він сказав йому: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний з вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не належало визволити від цих пут у день суботній?» Це євангельське оповідання вчить нас того, що добрі справи не гріх робити і в святі дні. Але заповідь Божа про сьомий день, тобто святковий день, залишається в силі. Христос не скасував жодної з 10 заповідей. Він поглибив їх і навчив людей, як треба їх розуміти і виконувати. 4 заповідь закону Мойсея читається так: «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. 6 днів працюй і виконуй всю працю свою, а 7-й день – субота для Господа Бога твого». Християни замість суботнього дня святкують неділю. І це тому, що в цей день Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих, подолавши смерть. Перші християни, а серед них апостоли, збиралися на богослужіння не в суботу, а в день воскресіння Господа. Заповідь Божа про святковий день дана людям для відпочинку і зміцнення своїх тілесних і духовних сил. Якби людям не було заборонено працювати в 7-й день, то вони рано втратили б свої фізичні сили. Протягом 6 днів людина працює для тіла. 7-й день – це не день лінощів, коли людина нічого не робить. Святковий день – це день праці, але не для тіла, а для душі. В заповіді сказано: 7-й день – Господу Богу твоєму. В святковий день християни приходять у храм на богослужіння для молитви, тобто для спілкування з Богом, джерелом життя, миру, любові і радості. Під час богослужіння людина очищає душу свою від гріховного забруднення, набирається духовної сили. В Старому Завіті люди приходили до храму, молилися, приносили жертви за свої гріхи, дякували Богу за його милість. Християни теж приходять у храм Божий на молитву. За православним богослужінням також приноситься Богу жертва, але не кривава, як це було у Старому Завіті, а безкровна Євхаристія. В молитві, яка повинна виходити із щирого серця, християнин духовно спілкується з Богом, який благодаттю Святого Духа сходить у душу віруючої людини, як у храм. Крім того, під час богослужіння православний християнин через сповідь і святе причастя єднається зі своїм Спасителем, Господом Ісусом Христом. Читання Слова Божого, піснеспіви, вплив церковного образотворчого мистецтва – все це оновлює людську душу. В цьому полягає присвячення 7-го дня тижня, тобто неділі, Господу Богу. Воно дає душі духовну поживу. Присвячення святкового дня Богу завжди давало людям духовну силу, яка виявлялась у радості, мирі, терпінні, любові, милосерді і співстражданні. Ось чому наші предки навіть за тяжких обставин життя вміли радіти. І ця радість виливалася в піснях, танцях і духовному спілкуванні між собою. В наш час люди, і навіть православні, поступово втратили відчуття святості недільного дня. І від цього людина багато втрачає для себе. Істинного духовного життя у суспільстві майже немає. Душі омертвіли, бо їх духовно не збагачують. Ті сурогати духовності, які дає гріховний світ, не можуть задовольнити людину. А духовне незадоволення як у житті сім'ї, так і в суспільстві призводить до пияцтва, наркоманії та інших псевдокультурних збіговиськ, які пробуджують у молоді низькі почуття, результатом чого є духовна смерть. І все це відбувається в суспільстві через те, що люди порушують закон Божий. Зловживаючи благами природи, даними Богом, людство зруйнувало навколишнє середовище. Результатом цього є втрата чистої води, чистого повітря, нестача продуктів харчування. Порушення моральних законів Божих, в тому числі четвертої заповіді, приводить до незадоволення життям, тобто до духовного голоду і смерті. Тому так багато навколо нас живих духовних мерців. До того, хто в цьому житті відкинув заклик істини, несподівано прийде смерть, візьме його і зачинить за ним ворота земного життя. І така людина не дочекається ні повернення в це життя, ні покаяння в житті вічному, ні милості на суді Божому.
Славний календар. Якими повинні бути справжні християни? З кого брати приклад? Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життє для тих, хто шукає праведності.
Життя святої великомучениці Варвари. Слава Ісусу Христу! За часів царювання римського імператора Максиміана жив на сході у місті Іліополі шляхетний і багатий чоловік Діоскор, елін за походженням. Була у нього єдина дочка Варвара, яку він беріг, наче зіницю ока. Дівчина вражала всіх своєю красою, і не було у тому краї нікого вродливішого за неї. Варвара разом з вихователями, які заміняли їй покійну матір, жила у високій башті, яку збудував її батько, і насолоджувалася прекрасним краєвидом мальовничої місцевості. Її приваблювала краса неба, пишність лісів, загадковість гір. Проміння сонця і світло місяця, численні зорі породжували в її свідомості різні запитання. Вона часто запитувала у своїх наставниць про те, звідки взялася уся ця краса. Але не вірила розумна дівчина тому, що світ створили божки, виготовлені руками людини, і так міркувала. Боги, яких шанує батько, зроблені людськими руками. Як же ці боги можуть створити небесний простір і всю земну красу? Сам Дух Святий невидимо повчав рабу Божу Варвару і відкривав їй корисні для душі істини. Заміжжя ніколи не приваблювало дівчину. Тому, пройнята любов'ю до Бога, всією душею заглиблювалася тільки у думки про нього. Коли батько поїхав в далеку країну, Варвара познайомилася з християнками, які розповіли їй про Ісуса Христа. Вона дуже зраділа і захотіла дізнатися про нього якнайбільше. Свята діва загорілася бажанням охреститися. На той час випадково у цю місцевість прибув пресвітер під виглядом купця. Дізнавшись про нього, Варвара запросила його до себе і охрестилася. Відтоді Варвара присвятила все своє життя Богові. Дні і ночі проводила у постійній молитві. Коли у саду будувалася лазня за розпорядженням батька перед від'їздом, дівчина наказала робітникам збудувати не два, а три вікна. Незабаром повернувся батько. Оглядаючи маєток, він помітив, що у новозведеній лазні замість двох вікон, як він хотів, зробили три. Почав лаяти робітників, та вони сказали, що так попросила зробити його дочка. Діоскор покликав Варвару, щоб з'ясувати, для чого вона так зробила. Свята сказала, що краще три, аніж два. «Ти, батьку, – відповіла дівчина, – наказав зробити два вікна в ознаменування двох світил – сонця і місяця. Я ж попросила зробити третє вікно, щоб зобразити троїчне світло, оскільки існує три вікна неприступного, невимовного, незаходимого і немеркнучого світла, яке осяває кожну людину, що приходить на світ». Вислухавши це і багато іншого про тайни Христової віри, жорстокосердний батько дуже розлютився. Він схопив меча і хотів відрубати доньці голову, але та почала втікати. Діоскор побіг на здогін і вже мало не піймав своєї дитини, бо на її шляху була велика скеля. Свята звернулася з щирою молитвою до Бога, і сталося чудо. Скеля розступилася, і Варвара змогла сховатись. Діоскор же, щоб знайти дівчину, пішов вздовж гори. Він помітив двох пастухів, що пасли отару, які бачили святу, що побігла на гору і сховалась у печері. Підійшовши, Діоскор запитав, чи бачили вони дівчину. Один сказав, що не бачив, а інший мовчки вказав місце схову. Цього пастуха у той же час спіткала кара Божа. Він перетворився на кам'яний стовп, а отара його – на сарану. Знайшовши свою доньку у печері, батько вивів її і почав сильно бити. Після того зачинив у темній комірці, поставивши на дверях печатку, і морив голодом. Сам пішов до правителя того краю Мартіана і розповів, що дочка його Варвара відреклася від богів, повірила у розіп'ятого і просив допомоги, аби повернути доньку до батьківської віри. Правитель, побачивши дивну красу дівчини і неземну вроду, почав умовляти її, щоб не цуралася древніх батьківських законів і не опиралася батьківській волі, адже від батька отримає вона спадок. Розумна дівчина розкрила перед ним усі недоліки і мерзенність рукотворних божків, сповідувала і прославляла Ісуса Христа, говорячи, що відрікається від суєти мирської, шукаючи тільки небесних утіх. Розгнівався правитель і одразу наказав її оголити. І коли постала вона нагою перед очима всіх, хто безсоромно дивився на її непорочне тіло, це було для неї болючішим за рани. Після цього, за наказом мучителя, впродовж кількох годин святу били воловими жилами, так що земля навкруги була залита її кров'ю. Тоді стали гострими черепками і цупкою волосяною тканиною розтирати її рани, щоб посилити страждання. Однак ніщо не могло похитнути твердої віри отруковиці. Тяжко зранену, ледь живу, кинуто було Варвару у в'язницю. І там, зі сльозами, вона молилася до возлюбленого свого жениха Христа, щоб він не покинув її у тяжку годину страждань. Опівночі, під час її молитви, засяяло у темниці яскраве світло. І жах та радість відчула свята у своєму серці, коли побачила нетлінного жениха, який наблизився до неї і сказав: «Дерзай, невісто моя, і не бійся нічого, я з тобою. На полегшення страждань твоїх я приготував тобі винагороду у небесній оселі, щоби невдовзі ти насолодилася вічними благами у царстві моєму». Наступного дня мучитель звелів святій відрізати груди. Нарешті, побачивши, що ніщо не може змусити святу вклонитися ідолам, засудив її на відсічення голови мечем. Батько святої Варвари, кам'яносерний Діоскор, дійшов до такої бісівської жорстокості, що не тільки не пожалів своєї доньки, а й сам захотів стати її катом. Тримаючи в одній руці меча, а іншою схопивши святу, він потягнув свою дитину на місце страти, на одну з гір. Там і була відсічена голова святій рукою немилосердного батька. На Діоскора ж і правителя Мартиніана миттєво зійшла Божа кара. Блискавка вразила одного у той час, як він спускався з гори, а іншого, коли сидів у домі своєму, і спалила їх, що навіть праху не залишилося. У тому місті жив один благочестивий чоловік на ім'я Галентіан. Він, взявши тіло святої мучениці, поховав з усіма почестями і збудував над нею церкву, в якій почало відбуватися багато чудес і зцілень за молитвами святої. Ось так скінчився земний шлях молодої, вродливої та розумної дівчини. Вона прожила дуже коротке, але благочестиве життя. Після своєї мученицької смерті свята сподобалася оселитися у Царстві Небесному і допомагати усім віруючим, які щиро моляться до неї, порятувати їх від раптової смерті. Слава Ісусу Христу!
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко та Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі CDFM.